ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Millones de reverencias ante los pies de loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y el Sadguru Ajay Singh.
Sant Bani chon shabd liya hai Kabir Sahib da. Kabir Sahib kehnde hai ki Guru saman nahi data jag mein, Guru saman nahi data.
Se ha tomado un himno escrito por Kabir Sahib de los escritos de los santos. Kabir Sahib nos dice, en este mundo no hay un dador como mi maestro.
Kabir Sahib kende hai ke parmarthi guru hi hai jo parmarthi kam aunda hai apni atma da daan dinda hai aur apni atma da daan de ke karam sare farag karke itthon sachkhand le janda hai.
Kabir Sahib dice que únicamente el maestro es aquel que viene a hacer el bien para los demás. Solamente él es el que viene a hacer el bien para nosotros sin ningún sentimiento de egoísmo. Es él el que nos lleva de regreso al hogar.
ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਖਿਆਰ ਔਰ ਪਾਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Únicamente el maestro puede llevar sobre sí nuestros karmas. Nadie más en el mundo puede hacer esto. Únicamente el maestro es el que nos puede ayudar a pagar los karmas y únicamente es el maestro quien lleva sobre sí nuestros pecados, nuestros karmas.
To Kabir Sahib kende hai ke chahe assi kinna kharcha kar liye, kinne teerthan te ja ke aa jaiye, lekin guru jaisa sanu ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਪੁਏਦੇਸ ਉਤਿਲਿਜ਼ਾਰ ਤੋਦ ਐਲ ਟੀਮਪੋ ਕੇ ਦੇਸੇਸ ਪੁਏਦੇਸ ਈਰ ਆ ਪੇਰੇਗ੍ਰਿਨਾਜੇਸ ਆ ਤੋਦੋਸ ਲੋਸ ਪੇਰੇਗ੍ਰਿਨਾਜੇਸ ਕੇ ਦੇਸੇਸ ਪਰ ਆਉਨ ਅਸੀ ਨੋ ਐਨਕੋਂਟਰਾਰੇਮੋਸ ਆ ਨਾਦੀਏ ਕੇ ਨੋਸ ਪੁਏਦਾ ਦਾਰ ਲਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸੀਅਸ ਕੇ ਨੋਸ ਦਾ ਐਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਨੋ ਪੁਏਦੇਮੋਸ ਐਨਕੋਂਟਰਾਰ ਆ ਨਾਦੀਏ ਕੇ ਨੋਸ ਪੁਏਦਾ ਅਯੂਦਾਰ ਕੋਮੋ ਐਲ।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ।
Se dice en las enseñanzas de los maestros que ellos lo hacen todo por nosotros, ellos no nos piden nada por ello.
ਜੋ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫਰੀ।
Ellos dicen, hemos recibido todo del maestro libre de costo. Hemos recibido el tesoro del Naam libre de costo.
Maharaj ji vi kehnde hunde si ke jithe vi jaawange sanu kharcha vi chahida hai ya koi vi nokar rakhange ohde vaste vi kharcha paani zarur chahida hai. Guru de vaste ta sirf sanu jo guru da hukm hai ohi mannan che sare kam poore hunde hai.
Sanchi nos decía que donde quiera que queramos ir en este mundo, lo que queramos obtener en este mundo, tendremos que pagar por ello. Ya sea que deseemos tener una persona, un sirviente, tendremos que pagarle. Pero para ir a donde un maestro, lo único que tenemos que hacer es seguir las enseñanzas que él nos da. Debemos traer sus enseñanzas a nuestras vidas.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਮਾਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਾਖੀਏ, ਚਲੀਏ ਆਗਿਆ ਮਾਏ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਅੰਡਰ ਨਾਏ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਸੀ ਨੋਸੋਤਰੋ ਸੈਕਰੀਫਿਕਾਮੋਸ ਨੁਸਟਰਾ ਮੈਂਟੇ, ਨੁਸਟਰਾ ਰਿਕੇਸਾ ਈ ਨੁਸਟਰੋ ਕੁਰਪੋ ਅੰਤੇ ਅਲ ਮਾਏਸਟਰੋ, ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਪੋਦਰੇਮੋਸ ਐਨਕੋਂਟਰਾਰ ਅਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਇੰਟਰਨਾਮੈਂਟੇ। También se dice en las enseñanzas de los maestros que si tenemos frente a nosotros en nuestra mente al maestro, entonces no tendremos ningún temor en los tres planos.
Kabir Sahib kende hai ke jis tarah kumar hunda hai, kade nu kutda hai upron, baharon hath bhi rakhda hai, guru ji baharon chhidkda hai to andar hath bhi rakhda hai.
Kabir Sahib dice que como un alfarero hace una vasija de barro, él la golpea por fuera, pero por dentro coloca su mano para darle apoyo. Lo mismo sucede con el maestro. Si él externamente nos está hablando de una manera fuerte y es estricto con nosotros, por dentro él nos está dando su apoyo.
Kabir Sahib kende hai ki jise tarah paras hai, paras ek batti hundi hai aur paras lohe de naal laan de naal sona bana dindi hai, to ki hai paras aur guru vich fark hai ki guru apne jaisa bana lenda hai, paras apne jaisa nahi bana sakdi hai.
Kabir Sahib dice que hay una piedra que convierte el hierro en oro, pero el maestro es aún mejor que esta piedra que convierte el hierro en oro, porque él convierte al discípulo en el maestro mismo.
Sí.
Kaam krodh qaid kar rakhe, kaam krodh qaid kar rakhe, lobh ko lino na tha jag mein, Guru Saman Nahi Data.
Kabir Sahib kende hai ki kaam krodh qaid kar rakhe, lobh ko leno nata jag mein, Guru Saman Nahi Data.
Kabir Sahib dice, él controla la ira, la avaricia, la codicia y la lujuria. En el mundo no hay dador alguno como el maestro.
Kabir Sahib kende hai ki jise tarah क्रोध है एक पागलपन तंत्र है, तो क्रोध है जिथे काल है, दया है जिथे धर्म है, क्षमा है जिथे आप है.
Kabir Sahib dice que la ira es un elemento de locura. Donde quiera que esté la ira, allí está el poder negativo. Donde hay ira, allí está el poder negativo, y donde hay perdón, el maestro mismo se encuentra allí. Donde hay paz, los seres humanos están allí.
तुलसी साहब भी कहते हैं कि तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान.
तुलसी दास nos dice que la compasión es la esencia de la religión y el orgullo es la esencia del pecado. No debemos dejar la compasión mientras tengamos respiraciones en este cuerpo.
एक बार ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰੀਂਛ ਔਰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ.
En una ocasión, en la corte del Guru Tegh Bahadur, vino una persona con unos osos. Se le dijo a un cebadar que estaba trabajando en el langar que uno de estos osos era su padre.
To oh kehne lagya ke santan de darbar aan che fayda ki hai, je mera baap hi aisa ho gaya hai. To gussa aa gaya, to maharaj ji kehne lage bhi aisti karni.
Este amado se puso muy bravo y dijo, si mi padre tomó un nacimiento como un oso después de hacer tanto seva en la corte del maestro, entonces ¿de qué vale venir a la corte del maestro? El maestro le contestó, esto es el resultado de sus acciones.
Sevadar kehne lagya aisne aisi ki karni kari si, to maharaj ji kehne lage ki ye malve de jo ja rahe si premi, o langar taiyar si, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਦਿਓ, ਤੋ ਲਾਂਗਰੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿੰਛਾ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੋ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੰਗਰ. ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੀਚੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਨਾ ਪਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਿਓ.
El amado le preguntó al maestro, ¿qué hizo mi padre? El maestro le dijo, cuando tu padre vivía y trabajaba en el langar, unos amados de un lugar llamado Malva llegaron allí. Estos amados fueron a donde tu padre y le pidieron el langar, le pidieron la comida, porque tenían que salir, tenían que partir y no podían parar. El Cebadar les contestó, no bailen como osos, y no les dio el langar. Ellos le pidieron una vez, dos veces, la tercera vez, pero el Cebadar no les dio la comida del langar.
Ode hacho, jo prasad niche gir gaya si, unha ne chakke namaskar karke, baant ke aap sriche kha lea, aur keh deta, asi langur ne banange, tu reench banega.
Ellos recogieron del suelo un poco de alimento que se había caído de las manos de este cebadar y lo repartieron entre ellos. Ellos le dijeron a este cebadar, nosotros no somos osos, pero tú te convertirás en uno. Él está sufriendo por la maldición de estos amados.
Maharaj ji, kende onde si, ke ja satsangi ban janda hai, guru da pyara beta ban janda hai, प्रेमी बन जांदा है तो किसी नाल मखौल नहीं करना किसी नाल मस्करी नहीं करनी अच्छा प्रेम दे नाल बोलना है
Sanchi acostumbraba decir que una vez que los amados se hayan convertido en un iniciado, en un amado del maestro, entonces esta persona no debe hablar mal, esa persona no debe burlarse de los demás ni decir cosas como estas.
Ji.
काल करे सो हाल ही कर ले काल करे सो हाल ही कर ले फिर ना मिले ये साथा जग में गुरु समान नहीं दाता
कबीर साहब कहते हैं कि ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲਿਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਪਲਮੇ ਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਰ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਨੋ ਦੇਹਸ ਪਰ ਮਨਾਨਾ ਲੋ ਕੇ ਦੇਵਸ ਅਸਰ ਹੋਏ ਆਸ ਲੋ ਆਹੋਰਾ Lo que deseas hacer mañana, hazlo hoy. Lo que tengas que hacer hoy, hazlo ahora. Porque no sabes cuándo va a llegar la disolución y no podrás hacer nada.
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਾਂਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
Sanchi también decía que no debemos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, debemos hacerlo ya. Los deberes han sido divididos entre los deberes del maestro y los del discípulo, y el discípulo debería cumplir con su deber ahora. Si mantenemos el amor que tenemos por el maestro cuando nos iniciamos, y si lo mantenemos por un tiempo y meditamos, entonces paso a paso podremos ir internamente y llegar a nuestro verdadero hogar.
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਨ ਦੀ ਢੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
Sanchi nos decía que en un principio los amados tienen un gran anhelo por ir internamente pero poco a poco ese anhelo va disminuyendo
ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਮੇਂ ਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖ ਮੇਂ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਔਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Kabir Sahib nos dice que debemos trabajar con las manos, pero mientras hacemos este trabajo, debemos recordar al maestro con nuestros pensamientos. El maestro nos hace meditar por una hora para comenzar, pero luego es nuestro deber incrementar este tiempo.
Swami ji Maharaj kende hai ki kaam krodh ke takke khave lobh nadi mein doob mare.
Swamiji Maharaj nos dice que la ira y la lujuria nos patean y que nosotros nos ahogamos en el río de la codicia.
Así pajan chhad jane hai phir sanu ki chimad janda hai kade kaam chimad janda hai kade krodh kade lobh.
Cuando dejamos la meditación que se nos pega la ira a veces o a veces la lujuria o a veces la codicia.
Ek baar कृपाल महाराज जी से तो एक लड़की ने पूछा कि महाराज जी मैनू गुस्सा बहुत आंदा है। तो महाराज जी ने जवाब दिता कि भजन करते हैं कि नहीं कदे भुल भुला के भी भजन ना करांगे ता ही गुस्सा आएगा।
En una ocasión durante la vida del maestro Kirpal, una niña se le acercó y le dijo, maestro, no puedo meditar y tengo también ira. El maestro le preguntó, ¿cuánto tiempo le dedicas a la meditación? Ella le dijo, bueno maestro, de vez en cuando hago la meditación casi por equivocación. El maestro le dijo, si no haces la meditación, entonces tendrás ira, la ira se te acercará.
Sí.
चौरासी में जाए परोगे, चौरासी में जाए परोगे, फिर भुगतो दिन रात जग में गुरु समान नहीं दाता।
कबीर साहब कहते हैं कि गुरु दा नाम नहीं सिमरते या उसनू याद नहीं करते कुल मालिक नू तो 84 च आए हैं 84 च चले जाओगे।
कबीर साहिब दिसे सि नोसोत्रोस नो रिकॉर्डामोस अल सिनोर सि नो रिकॉर्डामोस एल सिमरन के एल मास्टरो नोस हा दादो। Hemos venido del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. Si no hacemos esto, volveremos allí.
कबीर साहिब एक बुजुर्ग दे पास जांदे हुंदे सी कहन लगे तू भजन सिमरन करे और राम नू याद करे। तो बुजुर्ग कहन लग्या हाँ कर लांगे कोई ऐसी बात नहीं बाद च कर लांगे अजे बच्चे छोटे है बाद च कर लांगे।
Kabir Sahib acostumbraba a visitar a un hombre anciano y le decía siempre que debería recordar el simran, hacer el simran. Él le respondía, sí, lo haré en algún momento, pero en este momento mis hijos están muy pequeños, lo haré más tarde.
Budde da jo pyar si, o pasuan naal si, to ki hai, gau de pet vich gaya, bachha banya, bald banya, aur kardya ne khoob baya, us ton baad, jo budda ho gaya, teli de de deta, us ton baad, kasai nu bech deta.
Este anciano tenía un gran amor por los animales que tenía y cuando murió volvió a nacer como un buey en esa casa. A él lo hicieron labrar la tierra y cuando ya envejeció lo llevaron a donde el carnicero.
तो कबीर साहब उस बुजुर्ग दा फोटो खींचते हैं कि देख भी बुजुर्ग तू उस कुल मालिक दा सिमरन नहीं करिया तो तेरी ये हालत हुई बल्द बनिया हल में जोत्या फिर तेली दे भी बिकया कर्जा फिर तेरा नहीं उतरिया फिर कसाई दे भी बिकया कसाई ने वड के मांस बोटी बेच दिती जिड़ा चमड़ा सी वो नगारे वाले लै गए नगारा मंड के दो दो चार चार आदमी वो नगारे नु ठोक दे खड़का होंदा है कर्म तेरे फिर भी नहीं पूरे होए तेरी ये हालत हुई भजन नहीं किता था।
Kabir Sahib nos describe el futuro y el pasado de este hombre y nos dice lo que sucedió allí. Dice, debido a que no hiciste la meditación en el Naam, por eso obtuviste el nacimiento como un buey. El labrador te usó para labrar las tierras. Después fuiste vendido a aquella persona que extraía aceite. Luego fuiste vendido al carnicero y el carnicero vendió tu piel a aquellas personas que hacían tambores. Tus karmas aún así no terminaron. Crearon un tambor con tu piel y tres o cuatro personas constantemente te están golpeando.
Sí.
Shabd pukar pukar kehet hai. शब्द पुकार पुकार कहत है कर ले संतन साथा जग में गुरु समान नहीं दाता।
कबीर साहब कहते हैं कि साडा जद जन्म होंदा है उस प्रभु परमात्मा दे आसरे हुंदा है और जन्म ही वो देंदा है और वो तुन बाणी ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਨਿਓਰ ਦਿਓਸ ਤੋਂ ਪੋਰੋਸੋ ਕਿ ਨੁਸ ਦਾ ਐਲ ਨਸੀਮੈਂਟੋ ਮਾਨੋ ਕੋਨ ਸੁ ਅਯੂਦਾ ਵੈਨਿਮੋਸ ਆ ਇਸਤੇ ਮੁੰਡੋ। ਐਲ ਸੋਨੀਡੋ ਐਟਰਨੋ ਕਿ ਸਟਾ ਰੈਸੋਨਾਂਡੋ ਸੀਂਪਰੇ ਕਮਿਐਂਸਾ ਦੇਸਦੇ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟੋ ਕੁਆਂਡੋ ਟੋਮਾਮੋਸ ਨਸੀਮੈਂਟੋ।
ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Está resonando constantemente en nuestro interior, pero sin un maestro no podremos escucharlo, tampoco podremos ver la luz interna, ni podremos ir internamente.
Sumar bandagi kar sahib ki, sumar bandagi kar sahib ki, ਕਾਲ ਨਿਵਾਏ ਮਾਥਾ ਜਗ ਮੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਕਾਲ ਨਿਵਾਵੇ ਮਾਥਾ ਜਗ ਮੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ que uno debe hacer la devoción del maestro, y una vez que uno haga la devoción del maestro, entonces inclusive el poder negativo se inclinará ante él. No hay dador como el maestro.
Ek var da zikr hai ki vaise to jad guru naam de denda hai to kaal us de nazdik nahi janda hai. Dharmraj bhi kehnda hai aap de dootan nu ki ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨੋਰਮਲਮੈਂਟੇ ਕੁਆਂਡੋ ਉਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਸੇ ਇਨੀਸੀਆ ਐਲ ਪੋਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵੋ ਲੋਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ ਨੋ ਸੇ ਲੇ ਅਸਰਕਨ। ਐਲ ਸੇਨਿਓਰ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ ਲੇ ਦਿਸੇ ਆ ਲੋਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ ਕੇ ਨੋ ਸੇ ਅਸਰਕੇ ਆ ਉਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਇਨੀਸੀਆਦਾ ਪੋਰਕੇ ਐਲਯੋਸ ਨੋ ਪੋਦਰਾਨ ਅਸਰ ਨਾਦਾ ਕੋਮੋ ਤੰਪੋਕ ਐਲ ਸੇਨਿਓਰ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ ਮਿਸਮੋ ਪੋਦਰਾ ਅਸਰ ਨਾਦਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਧਰਮਰਾਸ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਸ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਤਨੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਏ।
ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਓਕਾਸੀਓਨ ਸੁਸੇਡੀਓ ਕਿ ਉਨ ਇਨੀਸੀਆਦੋ ਫੁਏ ਲਿਵਾਦੋ ਪੋਰ ਐਲ ਸੇਨਿਓਰ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ ਆ ਲੋਸ ਇਨਫੀਅਰਨੋਸ। El Guru Nanak Dev fue al infierno a buscar a este discípulo y colocó el dedo gordo del pie en como en una laguna y todas las almas que había en estos infiernos fueron liberados.
To jab jeev Dharmraj de kehnda pes hunda hai oh ki halat hundi hai ki jamjoot hai usse nu phad ke le jande hai aur ode pes kar dinda hai to agge jo body bani hui hai ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੀ ਚਾਹੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਅਕੇਜਾ ਸਾਲਮਸ ਕਿ ਨੋ ਸੋਨ ਇਨੀਸੀਆਦਸ ਇਨ ਐਲ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਸੂ ਮੁਰਤੇ ਟੈਂਦਰਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਾਰਸੇ ਆਂਟੇ ਐਲ ਸੇਨਿਓਰ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ। Los ángeles de la muerte los cogen y los encadenan y así los llevan ante el Señor de la muerte. Y el Señor de la muerte decide a qué cuerpo va a mandar a esa alma, ya sea una planta o un animal, y el Señor de la muerte así lo hace.
ਜੀਵ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Cualquier buena acción que tengan esas almas en su cuenta, los ángeles de la muerte les quitan esas buenas acciones en el camino hacia la corte del Señor de la muerte. Cuando los ángeles de la muerte se llevan a las almas, en el camino las almas sienten sed, y cuando les piden agua a los ángeles de la muerte, ellos le piden las buenas acciones como pago por esa agua. Las almas tienen pocas buenas acciones en sus cuentas para comenzar, y en el camino las pierden, y cuando llegan a la corte del Señor de la Muerte, no tienen buenas acciones que presentar.
Sí.
कहत कबीर सुनाए धर्मन कहत कबीर सुनाए धर्मन मानो बचन हमारा जग में गुरु समान नहीं दाता
असी जाचे आए तो जोड़ा सी हरमिंदर भी कहन लग्या जो बच्चा छोटा सी गोद विच लिया सी और बच्चा रो रहा सी जद बच्चा रो रहा सी तो उसका पिता है उसनु बड़ा ही प्यार नाल खिला रहा सी
Cuando veníamos en un avión venía una pareja viajando con nosotros llevaban un niño con ellos y el niño estaba llorando y el padre estaba tratando de calmarlo
तो की है कि जब माता बच्चे नु पेट बिच रखती है 9-10 महीने तक पेट बिच रहंदा है और उस तुम बाद बाहर आ जांदा है तो माता आप गिल्ले च सोंदी है बच्चे नु सुक्के च सोंदी है और बच्चे नु सुख देंदी है फिर जब बड़ा हो जांदा है तो की है माता पिता बुजुर्ग हो जांदे है बुड्ढे हो जांदे है और फिर की करते हैं वो वृद्ध आश्रम है उसे छड़ाउंदे है
La madre lleva a su hijo en su vientre por 9 o 10 meses. Inclusive después de que nace el niño, es la madre quien lo cuida. Si durante la noche el niño moja la cama, la madre coloca al niño en la parte seca y ella misma se acuesta en la parte mojada. Y por muchos años más, especialmente la madre, pero ambos padres cuidan del niño. Una vez que los niños han crecido y ahora los padres se envejecen, ¿a dónde mandan los hijos a los padres? Los mandan a los ancianatos.
Jado, kyunki buddha ho janda hai, bhi buddhe da dimag hi kehnda theek nahi ga, to koi aadmi si use ne kiya, buddhe di pand banni aur pand ban ke samundar de nazdeek le gaye, to us sitan lage samundar vich paani vich तो हुण बुढ़े नूं पता सी कि मैं अपने पिता नूं इत्थे सिट्टिया सी तो ओह सिट्टण लगे तो कहण लग्या इत्थे पाणी थोड़ा है तुसीं अग्गे सिट्टो मैने जिथे ज़्यादा पाणी है ओह जो बच्चा सी ओह कहण लग्या कि की गल कि मैं इत्थे मेरे पिता नूं सिट्टिया सी उन्हें सोचा कि इह तां फिर लैण चल गई है पीढ़ी दर पीढ़ी चल गई है बई जद आपां अपने बच्चे है और आपां नूं अगर समुंदर च सिटणगे तां इह तां आपां इस नूं लै चलीए वापिस ले आए बुजुर्ग नूं
Cuando una persona envejece, los otros dicen que su cerebro, su mente ya no está funcionando. En una familia tenían un anciano y lo cogieron al anciano, lo metieron en una bolsa y lo llevaron al mar para tirarlo allí. Cuando estaban por tirarlo al mar, el anciano les dijo, no me tiren aquí, llévenme a un lugar más adelante que el agua aquí no es suficientemente profunda, llévenme a este otro lado donde el agua es más profunda. Él les respondió, pues yo sé porque yo eché al agua a mi padre aquí y sé que el agua no es muy profunda. Entonces cuando escucharon esto se dieron cuenta que esto se estaba volviendo una práctica en su familia y que el padre había botado al abuelo allí, ellos iban a echar al padre al agua, entonces ¿qué les iba a suceder a ellos en su turno? Ya que ellos ya estaban envejeciendo también. Entonces decidieron devolverse a la casa, llevarlo consigo y cuidarlo para que sus hijos en su turno también los cuidaran a ellos.
Bani da Praman hai कि एक नूर ते सब जग उपजा कौन भला कौन मंदा
Se dice en las enseñanzas de los maestros que la creación entera fue creada de una misma luz. Entonces, ¿cómo podremos decir que alguien es bueno y o alguien es malo?
Maharaj ji bhi kehnde hunde si ke parvarish vaste jo bacche hai itne asool kimti hai बड़े ही मुश्किल नाल बच्चा पलदा है बच्चा कोई सौखा ही नहीं पलदा है जब बच्चा जवान हो जाता है अपने माता पिता नु दुख देंदा है तो की है बंदे नु बंदे विच रब है और बंदा बंदे दी सेवा नहीं करदा है और रब नु किस तरह मिल सकदा है
Sanchi nos decía que para criar a los niños, para que ellos crezcan bien, los padres tienen que trabajar muy fuertemente. Pero cuando el niño crece, él considera que sus padres ya no sirven para nada. Ellos piensan que no los aman. Nosotros sabemos que el Señor Dios Todopoderoso reside dentro de los seres humanos. Entonces, si no amamos a los seres humanos, ¿cómo podremos amar a Dios?
ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ
Se dice en las enseñanzas de los maestros que este mundo es un mundo de dar y recibir. O tenemos que dar algo a alguien o ellos deben dárnoslo a nosotros. Esta relación existe entre todas las personas.
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿਓ
ਸੰਚੀ ਦੇਸੀਆ ਨੋ ਲੈ ਹਾਗਨ ਦਾਨੋ ਆ ਨਾਦੀਏ ਨੋ ਹਾਗਨ ਸੁਫਰੀਰ ਆ ਨਾਦੀਏ ਸੀ ਦੇਸੀਆਨ ਹਾਸਰ ਆਲਗੋ ਦੇਨਲੇ ਬੁਨਸ ਕੋਸਸ ਦੇਨਲੇ ਕਮੋਡੀਡਾਡਸ ਆ ਲਸ ਪਰਸੋਨਸ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਖਾਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ
Sanchi decía que en la India, donde él vivía, las personas ni siquiera se deshacían de los bueyes viejos, porque las personas pensaban, lo hemos usado, hemos ganado dinero para nuestro alimento de su trabajo. Si alguna familia desea deshacerse de un buey viejo, entonces los vecinos vienen y se burlan de ellos y dicen, ¿qué es lo que estás haciendo?
Yo mata pita hai, una de... ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Nosotros debemos cuidar de nuestros padres. Aquella persona que tiene la oportunidad de cuidar de sus padres tiene un buen destino. Entonces nosotros deberíamos cuidar de ellos.
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਹਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਭੋਗੀਏ ਆਸ ਕੇ ਭੋਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਐਲ ਸੁਫਰੀਮੀਐਂਟੋ ਕੇ ਟੈਨੇਮੋਸ ਇਨ ਨੁਸਟਰਾ ਵੀਦਾਸ ਇਸ ਡੇਬਿਡੋ ਆ ਨੁਸਟਰੋਸ ਕਰਮਾਸ Aquellas cosas como la riqueza y la pobreza, la enfermedad y la salud, aquellas cosas están en nuestro destino y tenemos que vivirlas. Cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida debido a nuestro destino, debemos sobrellevarla sin quejarnos.
Guru, Pyari Sat Sangat Ji, Jaisa Satguru Ajay Singh ne bulaya hai, Vaisa bol deta hai. ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ
Amados de mi maestro, lo que mi maestro ha deseado que yo diga, eso he dicho. Si he cometido algún error al hacerlo, le pido perdón al Sangat. Y los amados que hicieron la traducción, si cometieron algún error, les pedimos también perdón al Sangat.
ਤਾਤੇਵਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤਾਤੇਵਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆਂ ਏ ਕਾਲਿਵ ਲਾਈ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤਤਿਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤਤਿਵਾਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿੰਨ ਰਾਖਣ ਹਾਂ ਸਭ ਬਿਆਤੇਵਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ।
ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੰਬਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Millones de reverencias ante los pies de loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y el Sadguru Ajay Singh.
Maharaj ji kehnde hunde si ki ek mahatma aunda hai naam de ke unhan nu azad kar dinda hai, dusra aunda hai satsang da pani de ke atma nu hari bhari karke sat khand le janda hai.
Sanchi decía que un santo, un mahatma viene y él inicia las almas y las libera. Otro santo viene y les da el agua a las almas, les da el satsang y los pone otra vez de regreso en el camino de la meditación y los lleva de regreso a su hogar eterno.
Baba ji misal dende hunde si zamindar kisan de ki zamindar kisan oh hai jo kheti karne wala hai.
Sanchi nos daba el ejemplo de un granjero, aquellas personas que cultivan vegetales en sus tierras.
Jisse tarah fasal bijda hai kisan kanak narma kapas aur gehun to pani denda hai, agar pani na deve to fasal suk jandi hai pani to bina. Kisan zamindar nu pata hai ki jo pani hai eh kheti da ek jeevan sathi hai.
El granjero sabe que si no le da agua a aquellas plantas que ha sembrado, ya sean de algodón o de trigo o de lo que fuere, si no les da agua, ellas morirían. Él sabe que el agua es un elemento muy importante para el crecimiento de las semillas que ha sembrado.
Jisse tarah pani to bina kheti suk jandi hai aur naam to bina sada hirda hai oh suk janda hai.
Así como las plantas se secan si no tienen agua, de igual manera nuestro corazón se seca sin el Naam.
To sade hirde vich kaam krodh loh moh hunkar hai, eh sara jo tan hunda hai lut ke kha jande hai.
En nuestros corazones tenemos la ira, la lujuria, el apego, la codicia, y estas pasiones nos quitan la riqueza del corazón.
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਬਣਾਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਏ ਵੇ।
ਸੰਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਿਕਾਮੈਂਤੇ ਅਕੇਲਾ ਪਰਸੋਨਾ ਕਿ ਲਿੰਪਿਆ ਸੁ ਕੋਰਾਸੋਨ ਇਹ ਪੋਦਰਾ ਰਿਸੀਵਰ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਅਲ ਜੀ।
ਸਾਫ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਪਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਜੇ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿੰਪਿਆਰ ਐਲ ਕੋਰਾਸੋਨ ਕੀਰੇ ਦੇਸੀਰ ਕਿ ਦੇਵੇਮੋਸ ਸਕਾਰ ਦੇਲ ਕੋਰਾਸੋਨ ਤੋ ਲੋਸ ਦੇਸੇਓਸ ਦੇਲ ਮੁੰਡੋ ਦੇਲ ਕੋਰਾਸੋਨ ਈ ਦੇਵੇਮੋਸ ਟੈਨਰ ਉਨਿਕਾਮੈਂਟੇ ਉਨ ਦੇਸੇਓ ਈ ਐਸੇ ਦੇਸੇਓ ਐਸ ਐਲ ਦੇ ਕੋਨੋਸੇਰ ਅਲ ਸੇਨੋਰ ਦਿਓਸ ਤੋਡੋ ਪੋਦਰੋਸੋ ਨੁਸਟਰੋ ਇੰਟਰੀਅਰ ਦੇਵੇਮੋਸ ਅਸੇਗੁਰਾਰਨੋਸ ਕਿ ਹਸਤਾ ਅਲ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਲਾ ਮੁਰਤੇ ਐਲ ਉਨਿਕੋ ਦੇਸੇਓ ਕਿ ਟੈਂਗਾਮੋਸ ਐਨ ਨੁਸਟਰੋ ਕੋਰਾਸੋਨ ਸੇਆ ਐਲ ਦੇਲ ਕੋਨੋਸੇਰ ਅਲ ਸੇਨੋਰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ।
ਸੰਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲ ਹਵੀਆ ਮੰਤਨੀਦੋ ਐਲ ਦੇਸੇਓ ਈ ਲਾ ਅਨਯੋਰਾਂਸਾ ਪੋਰ ਐਲ ਮਾਇਸਟਰੋ।
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਕ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Tulsi Sahib también nos dice que aquellos deseos o aspiraciones que tenemos en nuestro corazón nos están llevando a lo externo en el mundo. Solamente un deseo, el de encontrar al Señor, hará que podamos encontrarle.
Jisse tarah Kabir Sahib vi kehnde hai ke ik papaiya hunda hai, janwar hunda hai aur nadi nale aur niche da pani nahi pinda hai, oh pani swati boond da pinda hai.
Kabir Sahib también nos da el ejemplo del pájaro de la lluvia, que solamente bebe el agua que viene de la lluvia y nunca bebe el agua que está en los ríos o en los lagos o en el mar o en ninguna parte en la tierra.
Ek baar da zikr hai ki Farid Sahib ji si Farid Sahib ji di mata nu naam si jo chhota bachcha si ohnu paas bitha lende si.
La madre de Farid Sahib era iniciada y cuando ella se sentaba a meditar, ella hacía que su niño lo acompañara para la meditación.
तो फरीद साहब जी माता नूं पुछा गया कि ओह अल्लाह की दिंदा है। माता ने जवाब दिता कि चीनी वगैरह मिठा दिंदा है।
Farid Sahib, cuando era niño, le preguntó a su madre, ¿y qué nos da el Dios Todopoderoso cuando hacemos la meditación? Y la madre le respondió que Dios le daba dulces.
जब आप अखा बंद करके बैठ दी तो बच्चे ने कहंदी तू भी अखा बंद करके बैठ।
Cuando ella cerraba los ojos y se sentaba a meditar, le decía a su hijo que cerrara él también sus ojos y meditara con ella.
तो बाद च उसे नू जब खोलदा तो चीनी वगैरह खंड दे दिंदी।
Y después, cuando el niño abría los ojos, ella le daba algún dulce.
तो फिर जब बैठ दी तो फिर बिठा लेंदी। जब ध्यान अंदर लग गया तो फरीद साहब जी भी कहंदे है कि जिस तरह खंड क्यों दूध या कोई और चीज़ मिठी है ये रब ना पाया तो
ella siempre hacía que el niño se sentara con ella para meditar una y otra vez. Cuando la atención de Farid Saab se unió con el Dios interno, él le dijo a su madre, estas cosas externas, estos dulces que tú me das son buenos, pero son buenos únicamente mientras uno no haya ido internamente y se haya encontrado con Dios, porque esto es más dulce.
Maharaj ji kehnde hunde si ke jo bachcha hai nek mata pita hai aur mata pita sochde hai ki assi bachche nu accha professor banana hai aur accha banana hai to mata pita hi banaunde hai shuru ch.
Sanchi acostumbraba a decir que son los padres, que si los padres son buenos y nobles, entonces ellos saben cómo deben criar a su hijo para que ellos también sean así.
Gopi Chandi Mata nu naam si, to Gopi Chandi Mata ne socha ki unhan de kul vichon thodi umar 16 17 18 saal de lagbhag hi bachcha basda si, baki khatam ho janda si.
La madre de Gopi Chand tenía la iniciación y ella se dio cuenta que los hijos de su familia no vivían mucho tiempo, no pasaban de los 17 a 18 años.
तो जब खैर मंगन गया, भिक्षा मंगन गया, तो माता दे पास गया, माता ने कहा, बेटा सारी दुनिया दी खैर तू मंग लिया है, लेकिन मैं जो तेनु वचन दी खैर देनी है, तू मेरा वचन मन।
Y por eso, bajo el consejo de su madre, Gopi Chand dejó su casa y se fue a vivir con los yogis en la selva. Cuando él fue a donde los yogis y se convirtió en uno de ellos, fue a buscar limosna de su madre. Y ella le dijo, ir primero a pedir limosna en el mundo y luego ven aquí y me la pides después.
Tu mata ne kya ke dekh Gopi Chand, tu jo kila hai, os vich rehna hai. या नरम बिछौना है उस विच सोना है या लजीज खाना है वो खाना है। गोपी चंद कहन लग्या कि माता मैं बात समझा नहीं तेरी।
Luego le dijo la madre, tú debes vivir en un lugar muy protegido, debes dormir en camas muy cómodas y debes alimentarte de comidas muy deliciosas. Gopi Chand le respondió a su madre, madre, no comprendo, no entiendo lo que quieres decir.
तो कहन लग्या कि माता कहने लगी कि जो गोपी चंद जो हुक्म है वो एक किला है गढ़ है क्योंकि गुरु दे हुक्म दी पालना करता है कोई विरोधी ताकत उस दे नेड़े नहीं आंदी।
La madre de Gopi Chand le dijo, las órdenes del maestro son como una fortaleza muy fuerte. Aquella persona que obedece las órdenes de su maestro, ninguna fuerza podrá hacerle daño.
तो जोड़ा नरम खाना है लजीज खाना है वो की है कि जब पूरी भूख लग जाए तो बेशक इसनों सुखी रोटी दे वो भी खा लेगा प्रेम दे नाल।
En cuanto a los alimentos deliciosos, ella le dijo, no comas hasta cuando tengas mucha hambre, porque si tienes mucha hambre, cuando una persona come con mucha hambre, la comida le parece deliciosa.
जोड़ा नरम बिछोना है वो की है कि जब नींद पूरी आ जाए तो चाहे नीचे सो जाए चाहे बिस्तर पे सो जाए इको जाई है।
Y en cuanto a dormir en camas muy cómodas, si te acuestas cuando estás muy cansado, entonces no importará si duermes en el piso o duermes en una cama, sentirás que es una cama muy cómoda.
Maharaj ji vi kehnde hunde si ke satsang to vicharan wala hai, eh nahi bhi seth aaya ਤੋਂ ਦੋਤੀ ਛਾੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ।
Sanchi acostumbraba a decir que el satsang no es algo que debemos escuchar y luego olvidar. Uno debe escuchar lo que se dice en el satsang y llevar esto a nuestras vidas. No debemos hacer como aquel hombre de negocios que fue al satsang, asistió al satsang por 30 años, pero siempre que salía de allí se olvidaba de todo lo que le habían dicho.
Maharaj ji kehnde hunde si ke choti choti kahani sunan da matlab to unhan da inna hi hunda hai ki unhan de samajh ch aa jaye ki assi eh karna hai.
Sanchi nos decía que el propósito de contar las pequeñas historias que cuentan los maestros, el propósito es que nosotros entendamos las cosas y llevemos esas enseñanzas a nuestras vidas.
Mensaje de despedida de la sexta gira mundial de julio 2005. Guru Pyari Sangat Ji, muy estimado y amado Sangat de mi gran maestro, esta pobre alma sentada frente a ustedes se inclina millones y millones de veces ante los sagrados pies de loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y el Sadguru Ajay Singh Ji. La paz se encuentra solamente en el Nam, el cual podemos obtener únicamente de un maestro perfecto. Cuando seguimos las enseñanzas del maestro y efectuamos la meditación como él nos instruye, entonces el maestro termina nuestros sufrimientos y dolores y corta nuestra interminable vinculación con el gigantesco ciclo de nacimientos y muertes. En todas las formas y especies de vida y las diferentes clases de cuerpo, solo obtenemos sufrimientos, confusión, preocupaciones y tormentos. Nadie ha obtenido nunca una felicidad duradera, errada por este ciclo de nacimientos y muertes. Nadie ha encontrado la liberación por sus propios medios. Los santos tienen la llave de la paz y libertad verdaderas, la llave del Nam, y son enviados a este mundo para la liberación de las almas. Cuando llegamos al refugio y protección de un santo perfecto y vivimos de acuerdo a sus enseñanzas e instrucciones, él termina nuestro ciclo de nacimientos y muertes y lleva nuestra alma a aquel lugar donde se puede. Los maestros dicen que podemos tener un compañero o compañera en la vida. No hay nada malo en ello, pero insisten en que tengamos una sola relación de esta clase, la cual debemos mantener a lo largo de nuestra vida. Kirpal Maharaj Ji reiteraba que una vez que decidiéramos unirnos con un esposo o una esposa, solo la muerte y nadie, nada más debería separarnos. Como la pareja ha hecho su promesa matrimonial ante Dios Todopoderoso, deberían mantenerla a lo largo de la vida, ocurra lo que ocurriere. Si se rompe este voto y los compañeros se separan y asumen nuevas o inapropiadas relaciones con otras personas, están creando karmas muy complejos y será algo muy doloroso y difícil cuando tengan que pagarlos. El cuarto consejo es nunca encontrar faltas en nadie, nunca caer en la crítica de ninguna persona.